Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 13 январь күнгө дүйшөмбү. Сиз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Саламатсыздарбы? 11 январда кыргыз тажик чек арасында болгон куралчан кагылышууга байланыштуу бүгүн кыргыз тажик бийлик өкүлдөрү жолугууда. Ошто өзбектектүү депутаттардын сүрөттөрү жана даректери жазылган кагаздар көчөлөргө илине баштады. Алар кандай максатта илинип жатканы белгисиз болууда. Бишкекте чуулгандуу киши өлтүрүүлөрдүн бети ачылды. Муфтинин милдетин аткаруучу Максат Токтомошев алдыдагы ой максаттары туурасында маалымат берди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектерди сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайм. Кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу билдирүү таратты. Анда тажик тараптын окуяга берген баасына нааразылык айтылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги окуянын чоо жайы иликтен электе билдирүү таратканы. Анда тажик тарап окуяга спекулятивдүү баа бергени, чуу чыккан жердеги унаа жол тактал элек тилкеде эмес, Кыргызстандын өзүнүн аймагында салынып жатса да тажик аскерлери зомбулук көрсөтүп өткөнүнө нааразылык келтирилген. Тажик тарап эл аралык норманы бузуп Кыргызстандын аймагында кыргыз аскерлерине артиллериялык куралдан ок атканы да чоң нааразылык жаратканы айтылган. 11 январда Баткендеги Көкташ Аксай жолунун курулушуна тажик тарап каршылыгын билдирип, коңшу өлкө чек арачылары кыргыз аскерлерин көздөй ок атышкан. Ага жооп катары кыргыз тарапта ок чыгарып, натыйжада Кыргызстандан 5, Тажикстандан 3 чек арачы жарадар болгон. Ошол эле күнү кыргыз тарап чек араны белгисиз мөөнөткө жапкан болчу. Кыргыз тажик чек арасында куралчан кагылышуудан жабыркаган 3 аскер кызматкери Баткенден Бишкекке алынып келинди. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Жараат алган жоокерлердин абалы туруктуу. Аларды дарылоого чек ара кызматынын доктурлары да катышып атат. Учурда кыргыз тажик чек арасында абал салыштырмалуу туруктуу. Бүгүн эки өлкөнүн чек ара кызматкерлеринин мекемелеринин жетекчилери жолугушуу өткөрүп атат. Ага жергиликтүү күч жана башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышууда. Жараат алган кыргызстандык жоокерлердин абалынан бүгүн премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев барып кабар алып келди. Ооруканадан. Кант шаарында болсо аскер кызматкеринин өлүмү иликтенүүдө. Коргоо министрлигинен кабарлашкандай, өткөн жума 10 январда кечинде номер 33665 деп аталган аскер бөлүктө 20 жаштагы катардагы жоокер асынып өлгөн. Ал аскерге былтыр жазында Баткенден чакырылган. Окуянын чоо жайын Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтеп атат. Коргоо министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, бул аскердик бөлүктө 10 жоокер кызмат өтөйт. Бул бөлүк азык түлүк жана башка мүлк сакталчу кампо болуп эсептелет. Ата журт партиясынын депутаты Ахматбек Келдибековго бүгүн бутуна операция жасалат. Келдибеков бир нече күн мурда Бишкектин номер 4 ооруканасына которулган. Бүгүн жасала турган операция мурда алган жараты козголгонуна байланыштуу экени айтылууда. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдын ала билдиргенине караганда, операция Келдибековдун бөйрөгүндөгү ташка байланыштуу жасалат. Ахматбек Келдибеков социалдык фондду кийинчерээк жогорку кеңешти башкарып турганда мамлекеттин акчасына кол салган деген айып менен тергөө абагына былтыр ноябрда камалган болчу. Келдибеков өзү жанан тарапкерлери бул камоону саясий куугунтук деп атап келет. Бүгүн ошондой эле номер 4 ооруканада дагы бир белгилүү мамлекеттик кызматкер баш прокурор Айда Салянова операция болду. Ал дем алыш күндөрү лыжа тээп жүрүп кырсыктаган. Салянова учурда ооруканада экенин аталган кызматтын маалымат катчысы Сейитжан Апышев Азаттыкка тастыктады. Анын айтымында учурда баш прокурордун абалы канааттандырарлык. Азаттыктын ооруканадагы ишенимдүү булактары болсо, Салянованын акырээги кабыргалары сынганын, ага бүгүн эртең менен Бишкектеги ооруканалардын биринде операция жасалганын билдирди. Иран жана дүйнө мамлекеттери Иран боюнча ядролук келишим 20 январда күчүнө кирет деп макулдашты. Ирандын тышкы иштер министрлиги, Ак Үй жана Европа биримдигинин тышкы саясатынын тейлиги Кэтрин Эштон баары бул мөөнөттү бышыктады. Эштондун сөзү боюнча тараптар эми Бириккен Улуттар Уюмунун ядролук көзөмөл агенттиги МАГАТЭден бул убактылуу келишимдин аткарылышын көзөмөлдөөнү суранышмакчы. Европа биримдиги менен ирандык өкүлдөр Женевада 10-11 январ күндөрү жолугушкан. Батыш өлкөлөрү Иран өзөктүк программасына жамынып алып өзөктүк курал жасайт деп шек санайт. Тегеран болсо мындай ырастоолорду четке кагып келет. Израилдин мурдагы премьер министри Ариэль Шарондун сөөгү бүгүн жерге берилет. Коштошуу зыйнатына дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнөн таасирлүү кишилер келмей болуп атат. Тажия жергиликтүү убакыт боюнча күндүзгү саат 2 белгиленген. Ариэль Шарон Израиль мамлекетинин тарыхындагы баардык орчундуу окуяларга түздөн түз катышкан. Жөөт армиясында ал кезегинде эң жаш полковник болгон жана кийин генералдык наамга жеткен. Саясатка катышканын тартып айыл чарба министри, коргоо министри, өнөр жай министри жана андан соң тышкы иштер министри болуп иштеген. Айзада.
Бул соңку кабарлардын топтомун болду. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдап алып чыкты. Алар менен эгерде толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга кирсеңиздер болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, ушул тапта 1 АКШ доллары 49 сом 45 тыйын, евро 67 сом 59 тыйын, рубль 1 сом 48 тыйын, казак теңгеси 32 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткенде 11 январдагы Аксайда болгон окуяга байланыштуу кыргыз тажик бийлик өкүлдөрү бүгүн жолугушту. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул жолугушуу туурасында кененирээк маалымат бермекчи. Жеңиш, негизи эле азыр аймакта ошол окуя болгон абал кандай болуп атат? Бийлик өкүлдөрү азыр абал тынч деп маалымат берип атышат. Бул канчалык туура?
Ооба, кечээки 11 январдын эртеси күнү 12 январ күнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошол чек арадагы жаңжал болгон аймактардын баарын толугу менен кыдырып чыгып жергиликтүү элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чыгышты. Анткени жергиликтүү ошол чек аралаш аймактагы өтө жакын аймактардагы элдер мындай кооптонуп жаш балдарды жана аялдарды коопсуз жактарга алып чыгышкан болчу да. Анан бул боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзгөнү менен баары бир элдер кайсыл бир деңгээлде мындай тынчсызданулары бар. Анткени алар дагы бир жаңжал чыгып кетиши мүмкүн, кандайдыр бир чагымчыл аракеттер болуп кетиши мүмкүн дешип. Ак Самаркандек, Аксай, Көк Таш, Достук айылынын тургундары ушул жергиликтүү бийликке кошумча күчтөрдү бизге жеткирип бергиле деп суранган. Кечээ күнү ошол аймактарга толугу менен кошумча күчтөр ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана чек арачылар жеткирилип, негизинен учурда абал туруктуу эле турат деп айтса болот да.
Эми бул окуя буга чейин дагы биринчи жолу болот атап айтсак болбойт. Анткени былтыр дагы ушул жаңы жылдын кийин, жаңы жылдын алдында дагы катталгандарын биз билебиз. Анан негизи эле бийлик өкүлдөрү ушул жагдайга көңүл буруп жатышабы, эмне деп атышат?
Эми бул ушул аймакта Тажикстан менен Кыргызстан чектешкен аймагындагы жаңжалдардын тарыхын ала турган болсок, мына акыркы ушул өткөн кылымдын 74-жылы дагы бир ири жаңжал болгон да ошол жерде. Андан кийинкиси мына 1989-жылы чоң жаңжал болуп, ошол СССРдин күчү менен гана басылып калган. Ошол учурда бир киши каза болгон ал жерде. Андан кийин мына союз таркагандан кийин жыл сайын эле болуп атат десек жаңылышпайбыз да. Анткени бул жерде эң негизги маселе суу, жол жана жер талашы. Анткени Тажикстан тарапта бул жерде ошол бир эле Аксай айылы менен чектешкен Ворух анклавында 33 000 калк жашайт. Алар көчүп башка жактарга көчүп кетүү же мына Кыргызстандын аймагындагындай болуп борборго миграция болуп кетүү, ушу ички миграциялар дээрлик жок, баары ошол жерде жайгашып калган. Анткени алар үчүн жер тартыштыгы бар. Ошол негизги маселе катары бул жаңжал качан гана ошол чек араны делимитация демаркациясы маселелерин тактап, чек араны тактамайынча бул жаңжалга чекит коюу кыйын деп айтса болот.
Азыр өзүң айткандай ошо жаңжалдын башы жол болуп атпайбы, жолдун айынан чыкты бул окуядагы депчи. Анан эми мындан аркы тагдыр эмне болчу да азыркы курулуп жаткан жолдун?
Кечээ күнү ушул коргоо жана коргоонуу маселелери боюнча вице премьер министр Токон Мамытов кесе айтты, бул жолдун курулушу токтобойт деди. Анткени бул жол Кыргызстандын ушул Аксай айылындагы маселелердин чечүүнүн бирден бир жолу болуп калат. Анткени Тажикстан тараптан Мачай, Хожайлоо айылдарынан аралап өткөн жолдо дайыма автоунааларды талкалоо, жолду тосуп салуу ушундай маселелер болот. Бул жолдун курулушу менен ошол жаңжалдарды кайсыл бир деңгээлде кыскартууга болот. Бирок тажик тарап бул жолдун курулушуна эмнегедир каршы чыгып атат. Анткени булар үчүн ушул Кыргызстан айылдарын аралап өткөндө ошол жолду тосок алып, кандайдыр бир маселелерди чечүү үчүн эки тараптын сүйлөшүүсүнө бул кандайдыр бир рычаг катары болот десе болот да.
Рахмат. Биз менен студияда кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Чек ара маселеси туурасында биздин кечки берүүлөрүбүздө сиздер кененирээк кабардар болосуздар.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
программабызды улантабыз. Ош шаардык кеңешиндеги өзбек тектүү депутаттардын КСРА нускадан чыккан сүрөттөрүн жана алардын жашаган даректери жазылган кагаздарды калаанын түрдүү жерлерине чаптап кетүүдө. Бул сүрөттөр эмне максатта илинип жатканы азырынча белгисиз. Ал ошол шаар мэрин шайлоо алдындагы уюштурулуп жаткан кезектеги саясий оюн болушу мүмкүн деген дагы сөздөр айтылууда. Иштин жожайын азыр аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеп жатат. Эрнис, азыр ушул жанагы кагаздар айтып атпайбызбы, кезектеги ошо саясий оюндардын бир мындай бири болушу мүмкүн деген маалыматтар тарап атат депчи. Негизи эле укук коргоо органдары басым бердиби ушул нерсеге?
Негизи азыр толук басым берилет. Бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүп атат деп атат. Эми кылмыш ишин козгоп же башка жагдай ачылды деп, бирок тергөө иштерин жасап атабыз деп атат. Негизи аны жасап аткандар азырынча ким экендиги дагы белгисиз. Анткени ошол маселен кайсы бир партиянын каршылаштары болсо ошолордун каршылаштары жасап атат деген маанайда бир ортодон эмне бир үчүнчү күчтөр жасап атышы мүмкүн деп атат дегендей бир божомолдор болуп атат. Анда негизи ошол кагаздарда ушул шаардык кеңеште өзбек тектүү 8 депутат болсо ошолордун баардыгы жазылган да, партиясына карап эмес. Маселен ошол эле улуттар биримдигинен, ошол эле КСДП партиясынын өкүлдөрүнүн депутаттары жана башка ошол фракциялардын депутаттарынын ошол сүрөттөрү, дайындареги, аты жөнү толугу менен ошол жерде жазылган. Анан негизи ал жерде бир башкача бир маанай же чакырык ташталган эмес. Бирок ошентсе дагы депутаттардын өздөрү бул маселеге карата бир кооптонуу болуп аткандыгын, анткени биздин дайындарегибизди ушул коомчулукка жарыялап атканда, демек кимдир бирөөдө бир кызыктырып тараптар кызыкчылык күчтөр бар, ошого кооптонуп атабыз деп айтып атышат.
Негизи эле балким талдоочулардын ойлору кандай болуп жатат да бул боюнчачы?
Негизи талдоочулар эми ачыгын эле айтканда шайлоонун баягы саясий оюндар башталып аткандыгы буга чейин эле айтылган. Буга чейин эле жанагы жаңы жыл алдында эле бир топ саясий акциялар же ушул жүрүштөр, көмүскө жүрүштөр башталгандыгын айтып келе атышат. Бул деле бир ошонун бир бутагы сыяктуу кабылданып атат. Анткени маселен буга чейинки мэр Мелис Мырзахматов менен азыркы жаңы сунушталып жаткан жана Айтмамат Кадырбаевтар тараптарын экөөнү тең бийликтерден болобу же башка жактардан өздөрүнүн тарапташтары көп экендиги айтылып атат. Анан ошого карата дагы мына шайлоонун кимдир бирөөнү добуш берүү максатында, кимдир бирөөнү бердиртпөө, кимдир бирөөнү ошо добушун алуу максатында дагы депутаттарга карата бир басым катары дагы кабылдагандар, ушу баалагандар болуп атышат.
Бул боюнча негизи карапайым элдин пикири кандай?
Эл бул боюнча негизинен көп деле маалымдар эмес экен. Мен өзүм деле ал кагаздарды издеп таппай атам азыр. Негизи шаардын баардык райондоруна жабыштырылган эмес, Борбордук базар тарапта, анан кээ бир ушул кичи райондордо гана берилген экен. Азыр аны милиция же ошо көпчүлүк кайсы орган экени белгисиз, ушу кагаздардын баарын көбүн алып коюптур. Азыр өзүм таппай атам, анан карапайым тургундардан мындан көп кабары жок.
Рахмат. Биз менен Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз байланышта мына ушундай маалымат менен бөлүштү. 15 январда өтө турган мэр шайлоого байланыштуу Ошто милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ички иштер министрлигинин Ош облусу жана шаар боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаков кол астындагы кызматкерлерге мындай тапшырманы 10 январда берген. Көзөмөлдү күчөтүүнүн себептери тууралуу башкармалыктын басма сөз катчысы Замир Сыдыков кесиптешим Санжар Эрелиевке айтып берген эле, анда ошол маекти сунуштайм.
Замир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
15 январдагы мэр шайлоого байланыштуу Ош шаардык милициясы күчөтүлгөн тартиптеги кызматка өтөт деп айтылып жатат. Бул тууралуу өзүңөр маалымат жибердиңер. Мындай чечимдин кабыл алынышына эмне себеп болду?
Бүгүнкү күндөрдө эми жакындык саясий кырдаал тууралуу айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндөрү Ош шаарында жана Ош шаарына туташ жайгашкан райондордун аймактарында коомдук саясий абал тынч. Шаардын жашоочулары өздөрүнүн күнүмдүк тиричилиги менен алек. Бирок сиз айткандай эле ушул 15 январ Ош шаарынын эрежин шайлоо күнүнө карата Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Ош шаарына Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартип менен кызмат өтөөгө өтүштү. Анын негизги эле максаты Ош шаарынын аймагындагы баягы шайлоолорду тынч, эсен аман өткөрүп алуу жана коомдук коопсуздукту камтыруу болуп саналат.
Буга кандай, эмне түрткү болду? Мисалы соңку күндөрү тараган АИНКептерден кабарыңыз болсо керек, 8 январдан тарта Ош жергесинде нааразылык акцияларын өткөрүү даярдыктар болуп атат деген сөздөр болууда. Буга деги эле негиз барбы ушундай?
Негизи мындай шарттарда милициянын негизги эле милдети саясаттан сырткары болуп туруп, элдин баягы коопсуздугун камсыз кылуу биздин милдети болуп саналат. Биз ушул шарттан дагы пайдаланып айтып кетчү нерсе, биз ушул шайлоода баардыгы тынч болуп, анан кийин тараптар баардыгы шайлоонун жыйынтыгына макул болуп калат деп айтуудан алышпыз. Анткени көрсүз, кимдир бир тарап утат, кимдир бир тарап жеңилүүгө дуушар болот, ошо жеңилүү тараптардан да нааразылык акциялары уланышы мүмкүн да. Бирок ошол эле уланган учурда булардын нааразылык акцияларынан пайдаланып, же болбосо баягы митингинен пайдаланып, үчүнчү күчтөр пайдаланып кетпесин деген ойдо эле биз ошол коопсуздук чараларын көрүп жатабыз. Анткени тараптардын деле кыргыз мамлекетинин деле баягы мамлекет түзүүсүнө деле баягы каршы бир күч аракеттерди жүргүзүүнү көксөтүлгөн адамдар жок деп айта албайбыз. Анткени элдин арасында ошондой үчүнчү күчтөр болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз шайлоолорду тынч эсен аман өткөрүп алыш үчүн алдын ала иш чараларын жүргүзүп 10 январдан баштап күчөтүлгөн тартипке өттүк. Биз бул шайлоо процессинде же шайлоо учурунда биз коопсуздукту камтуу үчүн биз атайын өзүбүздүн эл кошунун мүчөлөрүн тарттык, андан сырткары дагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өкүлдөрүн, баягы коомдук түзүлүштөрдү, аялдар кеңешин, жаштар кеңешинин өкүлдөрүн дагы тартып биргеликте ушул коомдук коопсуздукту камтылуу болушу аракет кылып жатабыз.
Замир мырза, азыр сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, милиция саясаттан алыс болуш керек деп. Социалдык тармактарда ошо коом арасында деги эле соңку учурларда дагы бир сөздөр болуп атат. Бул ички иштер министрлигинин Ош облусу жана шаары боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковго таандык. Ал киши милициядагы иши менен катар саясий иштерге аралашып жатат, милицияны күчөтүлгөн тартипке өткөрүп элди дүрбөтүп атат деп атышат. Бул деле бул саясатка аралашуу катары баалап атышат да. Буга сиздер тараптан кандай жооп бар?
Мынтип айтууга эч кандай негиз жок. Анткени алардын айткандарын, алардын баягы социалдык түйүндөрдө айрым массалык маалымат каражаттарында жазып жаткан макалалары менен биз таанышпыз. Негизинен эле бул баягы биздин эл кошунун мүчөлөрүн коомдук коопсуздукту тартууга жасаган аракетибизден улам эле сөздөрдү чыгарып туруп анын натыйжасында ушул бул милициядагы саясатка аралашып жатат дегендей максатта ушу милициянын коомго жаман көрсөтүүнүн эле бир аракети деп эсептейм. Анткени элдик кошундар буга чейин дагы жардам берип келишкен, бул сапар дагы жардам берет жана мындан кийин дагы жардам берет деп ишенем. Анткени биз элге таянып иш жасабасак, элдин өкүлдөрүн өзүбүзгө тартпасак, биз өз алдыбызча эч кандай бир ийгиликке жетише албайбыз да. Коомдук коопсуздукту сактоодо. Анткени биз милиция, кыргыз милициясы бул элден чыккан элдин балдары, ал эми элге таянып иш жасабасак, коомдук коопсуздукту сактоодо, тынчтыкты сактоодо биз кандайдыр бир жыйынтыкка жетише албайбыз. Ошол эле кылмышты, ошол эле жасалган кандайдыр бир мыйзамга каршы аракеттерди элдин жардамы менен гана биз аныктоого мүмкүнчүлүк алабыз да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта ички иштер министрлигинин Ош облусу жана шаар боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков болду. Маекти мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Ал эми Бишкекте ушул тапта чуулгандуу киши өлтүрүүлөрдүн бети ачылды. Бул окуялар жаңы жылдан кийин катталган болчу. Окуялардын чоо жайына кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Үрөйдү учурган ушул эки адам өлтүрүү болду шаарда жыл жаңыргандан кийин. Биринчиси 9 январда, экинчиси ушул 11 январда болду. 11 январда Бишкектеги Панфилов көчөсүндө шаардык милиция адамдын бир канчага бөлүнгөн денеси табылган тууралуу маалымат түшкөн. Шаардык милициянын маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында ошол көчөдөгү таштанды челиктердин биринде ушул адамдын денеси жаткан жөнүндө кабар алган да. Ушул
үшөөгү аял кишиники экен, бөлүп одеялага ороп туруп ошол жерге таштап кеткендиги аныкталган. Кылмышты ачуу боюнча атайын группа түзүлүп, 1-майрондук жана Бишкек шаардык иш чара башкармачылыгынын оперативдик кызматкерлери баардыгы тирөө менен көтөрүлүп, тиешелүү иш чаралар жүргүзүп, ошол эле күнү кечинде Бишкек шаарынын тургуну Надиев Наил Абдувалиев деген 1987 жылы туулган, билими орто, эч жерде иштебеген, сөөк табылган, 3-4 үйдөн кийинки үйдө жашаган, жаран кармалды. Ал бүгүнкү күндө өзүнүн күнөөсүн толугу менен мойнуна алып жатат.
Ошол шектүү деген кылмышка шектүү деген адамдын үйүнөн кызга таандык буюм тайымдар, кийим кече, канга боелген кийим кече табылган. Андан тышкары ошол бычак, балта, ошол кылмышка тиешеси бар деген алынган. Башын кесип ошол денени тапканда башы табылган эмес. Анан кийин ал кылмышка шектүү адамды кармаганда ошол башын кайка ыргытып ийгенин, мындай жылтырап баштыкка салып кайка ыргытып ийгендигин көрсөтүп берип, анан азыр эми башы да табылды. Андан сырткары ушул киши мындай адамдын этин жеген, куруп жеген деген да маалымат чыгып атат. Ошо үйдөн куурдак табылган бир шектүү эттен. Анан азыр ушул милиция кызматкерлери экспертизага жөнөттүр, эми аныктала элек да, чынбы чын эмеспи. Андан сырткары 9 январ күнү Бишкектеги Арабан жана Малышев көчөлөрүндө ушу бычакталган аялдын денеси табылды деген маалымат түшкөн. шаардык милициянын маалыматкачысы Бакцеитовдун айтымында ушул 34 жаштагы Майрамгүл аттуу мындай боюнда бар, 6 айлык боюнда бар келин болгон.
Биздин үй бүлөсү менен ошол күркөдөн 2-3 үй ары жашаган, күндүз болгон, кечкисин жолдошу менен чогуу соодага чыккан, бирок күндүз жолдошу үйдө башка жумуштар менен жүргөн. Ал эми магазинде өзү жаңгыз болгон. Ошол кезде белгисиз адам кирип, андан арак сурап, анан акча сураган, аны тааныбагандыктан бербей койгон. Ортодо уруш чыгып кеткенде ал кишинин жанында ала жүргөн бычагы бар экен, ошол бычак менен сайып, кийин экспертиза аныктады, 13 жолу сайган экен, ошондон ал каза болгон, 6 айлык боюнда бар экендиги да аныкталды.
Бул кылмышка шектүү адам дагы кармалды, 40 жаштагы адам мурда соттолгон, ушул маңзат колдонуп жүргөн дегенде айтылып атат. Азыр бул иш боюнча дагы тергеп иликтөө иштери уланып атат. Негизинде ушул оперативдик кызматкерлердин маалыматына караганда соңку учурда Бишкекте адам өлтүрүү фактылары көбөйүп тур.
Рахмат Эленора, бул туурасында, бул окуялар туурасында кечки программабызда дагы кененирээк маалымат аласыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстан муфтийинин милдетин аткаруучу Максат Токтомушев алдыдагы максаттары туурасында бүгүн маалымат жыйын курду. Анда алдыдагы Кыргызстан мусулмандары курултайы жана андагы муфтийди шайлоо маселеси боюнча кененирээк айтып берди. Маалымат жыйынга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев катышып келген. Курултайдын качан болору так аныкталыптырбы?
Рахмат Айзада, ошо курултай 8-февралга да белгиленген экен. Ага ушул учурда делегаттарды чакыруу боюнча иштер жана даярдыктар көрүлүп атыптыр. Маалымат жыйынында ушу муфтияттын алдыдагы максаттары тууралуу да айтып кетти Токтомушев. Анын билдиришинче, ал муфтият менен мамлекеттин ортосундагы алаканы жакшыртуу. Эгер өзү муфтий болуп кала турган болсо, муфтияттын ичин туура эмес кадрлардан тазалоо, ханафи мазхабын жайылтып бекемдөөнү максат кылат экен. Ошондой эле жамааттар ортосундагы мамилени бекемдөөнү дагы, ажылыкты уюштуруу иштерин жөнгө салуу боюнча дагы бир топ иштер жүрөт деп убада кылып атат. Максат Токтомушев 7-январда ушу уламалар кеңеши тарабынан муфтийдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган болчу. Анын талапкерлигин бекитип берүү үчүн диний башкармалык ушу 8-февралда өтүүчү курултайда суранганы жатат. Азырынча ушу Токтомушевден башка талапкердин аты мындай атала элек, ушу сунуштала элек. Ал эми мурдагы муфтий Рахматулла Жээгенбердиев болсо ушу видео чуусунан кийин кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Ушу муфтийдин орун басары Замир Ракиев ушу курултайдан бир гана ушу Токтомушевди муфтий кылып бекитип берүүсүн суранарын айтып атат. Демек бул ушу диний башкармалык Токтомушевди муфтий кылууга ушу чечим кабыл алган дегенди түшүндүрөт. Бирок ушу Токтомушев боюнча дагы айта кетсек, жалпы диний чөйрөдө бирдиктүү пикир жок, анткени аны коомчулукта ушу таблиги жамаат уюмунун лидери же жол башчысы, даватчы катары билишет. Ал эми таблиги жамаат боюнча ушу мамлекеттик органдар да ар кандай ойлорду билдирип келатышат. Анын ишмердиги, маселен, кошуна мамлекеттердин баарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунда экстремисттик уюм катары тыюу салынгандыгын айтып келатышат. Бирок Кыргызстан кандайдыр бир азырынча чечимдерди кабыл ала элек. Анан ушул даватчынын ушу муфтий болуп калышы кандай болуп калат деген дагы ушу маселе ушу коомчулукта азыр талкууланып аткан кез.
Ушу буга чейин дагы ушу муфтиятта таблиги жамаатчылар менен муфтиятта иштегендердин ортосунда бир тымызын тирешүү бар экендиги айтылган. Анан азыр мисалы кадр маселесине көңүл бурулат деген жагдайда анда мындан аркы кырдаалдар кандай бир өрчүш?
Негизи муфтийдин милдетин аткаруучу Максат Токтомушев, мен бул жамааттан экен же бул уюмдан экен, тигил уюмдан экен деп адамдарды бөлбөйм. Каяктан гана билим албасын, каяктан гана окуп келбесин, ушу баардыгы ушу Кыргызстанда ушу муфтиятта иштеп аткан болсо же Кыргызстанда кандайдыр бир диний ишмердүүлүк жүргүзүп аткан болсо, баардыгы ушу Кыргызстандын тарыхынан бери келаткан салттуу дин болуп калган ушу ханафи мазхабын гана жүргүзүш керек. Биз ошондой гана талапты коебуз деп атат. Бирок мындай бөлүнүүчүлүккө жол бербейбиз деген убадасын айтып атат.
Таблиги жамаатчыларга байланыштуу мамлекеттик дин комиссиясынын дагы өзүнүн позициясы бар болчу. Анан эми булардын ортосундагы мамиле туурасында сөз болдубу?
Биз билгенден ушу 2 күн мурда ушу Максат Токтомушев менен ушу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдылатиев Жумабаев жолуккан. Алар ушу диний маселени талкуулашкан. Бирок ушул Максат Токтомушевдин ушу убактылуу муфтий болуп калышы, андан ары балким ушу 5 жылга муфтий болуп шайланып калышы боюнча диний башкармалык азырынча бир пикир билдире элек. Андыктан азыр мамлекеттин позициясы кандай болуп атканы боюнча мындай так анык жок.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Кезек илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарда Кыргызстанда карын эне жалдоонун бирден бир себеби тукумсуздук илдети. Ал тапта немис, америкалык жана жапон окумуштуулары тукумсуздуктан арылуунун жаңы ыкмаларын ойлоп табышты. Мына ушулар тууралуу кененирээк Англиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов айтып бермекчи.
Өлкөдө жылдан жылга тукумсуздукка чалдыккан аялдардын саны арбап барат. Кыргызстанда 2010 жылдагы статистикага ылайык, бала төрөө курагындагы ар бир 25-чи кыргызстандык аялга тукумсуздук диагнозу коюлган. Салыштырмалуу 2005 жылы төрөө курагындагы 100 000 аялдын 228 тукумсуздукка чалдыккан эле. Америкалык жана жапон олимпоздору бул дарттан дары-дармексиз арылуунун жолдорун ойлоп табышты. Стэнфорд жана Эйл Мариана университетинин окумуштуулары аялдардын тукумсуз урук клеткаларын организмден алып чыгып, аларды бөлүп өрчүтүшөт. Толук кандуу урук клеткаларын кайра аялдын жатын түтүкчөлөрүнө көчүрөт. Илимий сыноого 27 тукумсуз аял катышкан. Изилдөөгө катышкан аялдардын 30%на жаңы ыкма оң таасир берген. Ал эми бир катышуучу боюна бүтүп, 37 жумадан кийин ден соолугу чың ымыркайды төрөгөн. Бул тууралуу Жапониянын Улуттук Илимдер Академия эмгектери журналы жазып чыкты. Экспериментте толук кандуу энелик без клеткалар жатын түтүкчөлөрүн баш жайгаштырылган. Окумуштуулар ошондой эле уруктандырылган урук клеткаларын жатынга көчүргөн. Жыйынтыгында толук кандуу жана дартсыз клеткалар төркүмү пайда болгон. Тукумсуздуктан арылуунун бул усулу 40-45 жаш курагындагы мезгилсиз айызга чалдыккан аялдарга, ракка байланыштуу шуула жана химиялык терапиядан улам тукумсуз калган айымдарга эне болууга шарт түзөт деп ишендирди окумуштуулар. Бул усулдун жыйынтыктары аялдын курагына жана ден соолугуна байланыштуу айырмаланат. Кыргызстандагы эркектердин арасында болсо бөйрөк, заара жана жыныс органдарынын илдеттери жалпы оорулардын ичинен алдыңкы саптарда турат. Урологдордун айтымында эркектер арасында импотенция же магдырсыздык жана тукумсуздук көбөйдү. Уролог Кайрат Чорчоевдин айтымында бул канчаба, билимсиздик, ден соолукка кайдыгер мамиле жана ооруну даарылабагандык эркектердин тукумсуздугунун себептеринин бири.
Тукумсуздук мурун аялдардан көбүрөөк көрсөк, азыр эркектер менен 50% эркектердики андан көп да болуп кетти. Биринчи себеби азыркы жаштардын тарбиясы башкача болуп калды. Каалагандай ким менен биринчи жолу киши көрсө деле каалагандай катнаша беришет, тандашпайт, презерватив колдонушпайт, анан ар кайсы катнаштык жыныстык инфекциялар менен заражаться этишет, дарыланышпайт,
деди уролог Кайрат Чорчоев. Ал эми 1.5 миллионго жетпеген калкы бар Эстония үчүн эркектердин тукумсуздугу өтө чоң көйгөй. Ар 100 үй бүлөнүн 6-сы тукумсуздукка чалдыккан. Эстониядагы түгөйлөрдүн 15%на тукумсуздук диагнозу коюлат. Алардын 60% эркектердин тукумсуздугуна байланыштуу. Бул тапта Германиядагы Георг Август университетинин окумуштуулары бул дартты дарысыз айыктыруунун жолдорун ойлоп табышты. Биринчиден, алар эркектердин жакшы өнүкпөгөн сперма клеткаларын организмден бөлүп алышат. Андан соң бел суу клеткаларын алар толук кандуу болуп өрчүгөнгө чейин өстүрүшөт. Эриндик клеткалар толугу менен жарандуу болгондо аларды кайра эркектин организмине которот. Алми Парижде 30 жылдык изденүүдөн соң профессор Ален Карпенсе иштеп чыккан жасалма жүрөк бейтапка ийгиликтүү көчүрүлдү. Жасалма жүрөктү чыгарган Кармат компаниясы маалымдагандай 75 жаштагы бейтапка 18 декабрда Франциядагы Жорж Помпиду ооруканасында биопротездик жасалма жүрөк орнотулду. Эки кардиолог 10 сааттык операциядан кийин ажал астында турган бейтапка жасалма жүрөктү көчүрүшкөн. Долбоордун башчысы Марчелло Конвейци сүйүнүчүн жашырган жок. Ал эми 80 жаштагы профессор кардиолог жана ойлоп табуучу Карпенсие бул жетишкендикте трансплантация же орган которуу хирургиясындагы эң бийик чоку деп сыпаттады. Расмий Карпенсие Эдуардс жүрөк клапандары деп аталган жасалма жүрөк албетте дүйнөдөгү биринчи жасалма жүрөк эмес. Буга чейин да акыркы 30 жылда аракеттер болгон. Бирок бейрасмий Карпенсиенин жүрөгү деп аталган жасалма жүрөк толугу менен автономдуу иштеген жана бейтаптын организми өгөйлөбөгөн алгачкы жасалма жүрөк. Карпенсиенин жүрөгүнүн салмагы 900 грамм жана өлчөмү кадимки жүрөктүкүндөй. Жасалма жүрөккө орнотулган электр сенсорлор же сезгичтер жана микропроцессорлор организмдин абалына жараша жүрөктү иштетип турат. Донордук жүрөктү көчүрүү операциясынын баасы $220 000 чейин турат. Профессор Карпенсиенин жасалма жүрөгүнүн басы да ошончо. Ойлоп табуучу кардиологдун айтымында 30 жыл мурда ал өз бейтаптарынын жанын сактай албаганына бушайман болуп, алгач жаныбарлардын химиялык тазалоодон өткөн ткандарынан бир клапан жасайт. Андан соң ошол эле ткандардан бүтүн жүрөктү толугу менен жасаганга жетишет. Карпентье жүрөгүнүн учурдагы үлгүсү эркек бейтаптардын 70 жана аялдардын 25%ына туура келет. Азыркы тапта Кармат компаниясы жасалма жүрөктүн кичирээк көлөмдөгү үлгүсүнүн үстүндө иштөөдө. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.